sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Kanatti aansuudhaan guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaatti dabarra.
Akkam jirtu hordoftoota keenyaa, kun yeroo mara dilbata kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen qophii qindeeffanne dhiyeessina. Qophicha qopheessee kan dhiyeessu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti. Garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Maal irraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhaladhe, arjaarraan dhaladhe, gosa arjaarraa, gosa waa kennatturraa, gosa nama dhaphee baatturraa, naannoo dudhaa qabu, naannoo unkaa qabu, naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhaladhe. Waan akkasiitii fi haaraanatti hin fakkaatu. Ganduma keenyatu akkanattiin as gahe. Namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata. Naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati. Inni akkasii saba kana maal akka ta'e beeka. Hawaasa kana maal akka ta'e beeka. Namooma kana na rakkisa. Wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha. Ofii kootii gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman akkas jechuun himu.
Kaayyoon sinuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeela ittiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbadhee tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaaf awwaamame, miidiyaan koos tajaajila wangeelaati. Yoon konferansii dhaqes isuma sanaa, tiiktookiin koos isuma sanaa, FB'n koos isuma sanaa, YouTube'n koos isuma sanaadha.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Kan yeroo dhuka'u sagalee hin qabne kara lattuutu waamuru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jette ittiin badda. Miidiyaan jechuun ummata hin beekne kan ati isaan beektutu. Kan ati isaan beektu isaan hin agarree fi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu durgaafa duraa yoo qophaa galaa jiraatte amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta. Nama fooloyera jedhamee si wajjin jiru wajjin hin ol galta. Miidiyaan kana, miidiyaan hawaasummaa. Miidiyaan jaarraa 21ffaa keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette waan gaarii itti taatu. Yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatii fi waan fayyadudha. Namoonni keenya har'a garuu maalifan miidiyaa kana fayyadama jalqaba utuu hin jedhin cal jedhama miidiyaa kana akka yaada mataasaatti banata. Achi booda dorgommii gaafa jalqabu. Akeekan miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaattiin dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma satti ba'a. An baay'ee isaa dhiifama naa godhi malee rakkinaa wajjinii nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni fooloorsiin sii laadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliif wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beeka ammal yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni godhu waanuma abalu godheen godha akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaansaa rakkinaa laataan jedha. Rakkinaa laataa.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kun. Boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na argu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu karaa biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoollee amantii nuu hafee jedhe. Namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhawulaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaahoo kan jedhuuf. Namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nana ariyoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu. Akka namni ittiin hammeenya hojjetu akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti gara beekumsaatti karaa waan fooyya'aa tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu of hin ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laatta jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesu barbaadde dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesu baate iyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo duudha buu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uudha buu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjetes addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deema dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhaga'amutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesu kun keessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kun addunyaa irratti yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kana irra guddaansa dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu. Rakkoo fayyaa sammuu wajjiniin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan lubbuu fi balleessan kuni bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti akkasuma illee hojii dhabdummaan yeroo ammaa jiru kun illee qaala'insi jireenya amma jiru kun even akkaataa nuti fayyadamti sooshaal miidiyaa amma jiru aadaan karaa garaagaraa argamu kun waan akkasii kanaaf isaan kakaasaa jechuudha.
Namni tokko of ajjeesaan deemaan jira jedhee maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida?
Karaa lama ilaaluu dandeenyu. Of ajjeesaan jira, ani deemee of ajjeesuu kan deema yeroo jedhu fakkeenyaa fi inni tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu. Ani nama na gargaaru hin qabu, ani nama na deeggaru hin qabu. Ergaa jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Maalii fi kanaafan of ajjeesuuf hin deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jira rakkateeraan rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni biraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa? Ana du'aa miti namoonni kan biraa akka rakkoo kana keessa jiranii isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa uf ajjeesaati akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maaliin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu, waan akka alkoolii baay'isuu, waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu. Maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee, maal rakkoon jiraa, waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaan gara sanaatti gara wal'aansa ogeessaa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa. Ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennaman kanneen akka farra dhiphina sammuu, qoricha farra yaaddoo kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbe ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessu deeggarsa barnootaallee maatiifiin gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate arrabsoowwan nama arrabsuu, wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan Ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti garasitti gara kan geessuu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Warri akkas godhani warri safuu keessaa bahan rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadhaa. Kuni rakkoo sammuu cimaadha iyyuu. Maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana ani sii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku ani sii olii akka jechuuti arrabsoon suni. Darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti depressionii itti ka dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hime sii gale waan dheebuu bahaa jechuudha. Satisfaakshinii argata miideera namicha kana jedhee baay'isawayi namoonni akkasitti nama rabsiisan kun agresiiv biheeviyarii warra qabaniidha. Rakkoo sammuu agresiiv behavior warra qabaniidha jechu.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aa fi dargaggoota irratti xiyyeeffanne qindeeffanne haganuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduun ture nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhofkaa Dhumurdaati.
Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu isin affeerra. Qophii galgala kanaaf sirba Dammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti fufee jira. Amma immoo gara Andu'aalam Gosaatti ceenaa kolfine.
Nasitare na kisigo ni natare, sinatare anasebo.
Sirboota sirbootaan abbitoo kabbada irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nigusuu Taammiraati. Sirba abbitoo kabbada kan Nigusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa Rubbeen Kaarite kan jedhu kitaanis ni dhiyaata.
Rubbeen Kaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaata ta'a. Sem berado va garaco jabado ta Wala gaya ni tadif tu da kangi be kon konade wanda mere shurbe to garanti de to koyade arar gaya ba bif tu da kara wash kon konade wanda mere shurbe to garanti de to koyade shurbe Gekesen birado va garako jabadu ta Shurubeen karite gekesen birado va garako jabadu ta Sembrado va garato jabado ta Shurbe karite gege sembrado va garato jabado ta
Dhufaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Qophii kana keessatti sirbootaan weellistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootaan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhannamanna. Fajirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
sabarna ube dan jal kabna wallalli ha baju katabne dubifna wallalli dukana ija kalbi domsa barno ta filanna isa jiru ibsa kanuma Shadas jabesa wanjenya ftola kunda argamsisa undiha jabatu dadfne karana isan walifimne walirabarna
abdokto takinya sagare na america sagantan afan oromo urbaniti sambata bi kibata kanesini debarnu kopi kam kan arba kan marra wata torbandofu kopi bratini amma waletti de minutti bakijir tanetti fayyata an bafqadu murodati nagatti bula
ilu
Galen America sagantana fan oromo galgala ke sa sala ma folakka jalqabe hanga sa sadit sambata fdilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirattrawata kanisin ke summese antujube horati qoppi borino litdebina nagatbula
¶¶